Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո, հարգարժան բարեկամներ, բարի երեկո, մեզ շատ սիրելի մշտական ուղդիր։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն է ուղիղ եթերում, ձեզ ողջունում, ցանկանում առողջություն և սկսում է մեկժամյա երեկոյան ներքին աշխատանքը։ Իրանում ժամը 18:54:35, 2021 թիվն է, հունվարի 13-ը, Իրանում 1399 թիվն է, դեյամսի 24-ը, չորեքշաբթի 1-ժամյա ռադիոհաղորդումների ծրագրացանկը հանձնում ենք ձեր ուշադրությանը։ Տեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում դուք կցանոթանաք օրվա մամուլին, որից հետո կհաղորդենք լուրեր լրատվության բաժնում, կլսենք մեր թղթակցի պատրաստած հաղորդումը։ Ինչպես բոլորիս հայտնի է, Հայաստան-Ադրբեջան-Ռուսաստան հանդիպման շուրջը, որից հետո ձեզ կառաջարկենք լսել օրվա քաղաքական վերլուծաբանող հոդվածը, իսկ Թեհրանի ռադիոն ծրագրի երկրորդ բաժինը կսկսի իրանական հեքիաթներով, այնուհետև եթերը կշարունակի ռադիո Գովազդը, իսկ սրբազան պաշտպանության մասին խոսի ծրագրի ավարտին։ Սիրելի բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում այսօր այս ժամին ձեզ համար աշխատում են Շողի Քեշիշյանը և Ալբինա Բաղդասարյանը, շուրջ 1 ժամ ընկերակցեք մեզ։ Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերը, ինչպես միշտ, կսկսի ձեզ ծանոթացնելով օրվա մամուլը։ Սկզբում կթերթենք իրանական օրաթերթերը։ Մարդում Սալարի օրաթերթը գրում է, Եվրամիության արտաքին քաղաքականության ղեկավարը մտահոգություն է հայտնել Իրանի 20% հարստացումը սկսելու կապակցությամբ, շեշտելով Եվրամիության աջակցությունը միջուկային գործարքին և Միացյալ Նահանգների համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրին վերադառնալու անհրաժեշտությունը։ Եվրամիությունը Իրանին կոչ արել հրաժարվել ուրանի 20% հարստացման ծրագրից և կատարել միջուկային համաձայնագրով ստանձնած պարտավորությունները։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության պատասխանատու Բորելը հայտարարության մեջ նշել է, որ Դաշին կշարունակելու է աջակցել Իրանի և համաշխարհային տերությունների միջև ստորագրված միջուկային համաձայնությանը։ Քեհանորաթերթը գրում է, Իրանի բժշկական համալսարանների ավելի քան 2500 բժիշկ, պրոֆեսոր և պրոֆեսորադասախոսական կազմի անդամներ բաց նամակ են գրել նախագահին, ներկայացնելով ամերիկյան և բրիտանական պատվաստանյութերի խնդիրը և նշելով, որ Pfizer ու Modern պատվաստանյութերը կարող են անհայտ և երբեմն կողմնակի բարդություններ առաջացնել։ Իսկ ջավանորաթերթում կարդում ենք, եվրոպացիները ստացան 20% ուրանի հարստացման ուղերձը։ Ենթադրվում էր, որ երբ Բայդենը մտնի Սպիտակ տուն, Միացյալ Նահանգները կհայտարարի համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրի վերադարձին նոր նախապայմանները, այդ թվում Իրանի հրթերային կարողությունների և տարածաշրջանային ծրագրի շուրջ բանակցությունները, սակայն իրավիճակը մի քանի շաբաթում փոխվեց։ Ջո Բայդենի հիմնական մարտահրավերները չեն լինելու ոչ անձամբ Թրամփը, ոչ էլ օրինակ Իրանի հետ միջուկային գործարքը կամ Փարիզի կլիմայական համաձայնագիրը, Բայդենը նախ եւ առաջ պետք է մտածի Միացյալ Նահանգների մասնատված եւ երկբևեռ հասարակության մասին, հասարակությունը, որում զգալի թվով մարդիկ իրենց համարում են բացարձակ իրավունքի տեր եւ բարձրանում կոնգրեսի պատերով այդ իրավունքը վերականգնելու համար, իսկ այդ հանգամանքը կարող է խնդիրներ ստեղծել Բայդենի համար առաջիկա 4 տարիներին, գրում է Էթեմա Դորաթերթը։ Իսկ այժմ այցելենք հայաստանյան լրատվակայքեր։ Armen Presket-ում կայքը գրում է կորոնավիրուսով վարակվածների թվականակն ամբողջ աշխարհում գերազանցել է 90 միլիոնը, գրեթե 2 միլիոն մարդ մահացել է։ Armen Presket-ում նաև կարդում ենք Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արա Այվազյանը հունվարի 13-ին հեռախոսը զրույց է ունեցել Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի հետ։ Իսկ Արմենիա Սպուտնիկի թեմը գրում է Սերգեյ Լավրովն ու Արա Այվազյանը հեռախոսազրույցի ընթացքում քննարկել են երկկողմ օրակարգի հարցեր։ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարներ Այվազյանն ու Լավրովը այսօր հեռախոսազրույց են ունեցել։ Տեղեկությունը հայտնում է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի ծառայությունից։ Նշվում է, որ երկու երկրների արտաքին գործերի նախարարները քննարկել են հունվարի 11-ին Հայաստանի, Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների Մոսկովյան հանդիպման ժամանակ ձեռք բերված պայմանավորվածությունների իրականացման ընթացքը, ինչպես նաեւ երկկողմ եւ տարածաշրջանային օրակարգի մի շարք արդյական հարցեր։ Հիշեցնենք, որ հունվարի 11-ին Մոսկվայում կայացել էր երկկողմ հանդիպում Փաշինյան-Պուտին-Ալիև։ Բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերին է ձեզ ծանոթացրեցին կորվա մամուլը, շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ Շողիկ Քեշիշյանն է։ Բարի երեկո, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, այս ժամի լուրերը նախ համառոտ։ Իրանում մեկնարկել են ռազմածովային ուժերի ծովային հզորություն 99 զորավարժությունները։ 10,000 բուժքույրեր բարձր են գնահատել իսլամական հեղափոխության մեծ արգու առաջնորդի դիրքորոշումը առողջապահության ոլորտում։ Իրանական կորոնավիրուսի պատվաստանյութ ստացած բոլոր 14 կամավորների ինքնազգացողությունը լավ է։ Հայաստանի արտգործնախարար Արա Այվազյանը նամակ է հղել ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարին, Ադրբեջանը հաստատիորեն հրաժարվում է կատարել իր հանձնառությունը։ Տրամփի վարչակազմի աշխատանքի ավարտը ցույց տվեց, որ բռնությունը երջանիկ ավարտ չի ունենում, ասել է նախագահ Ռոհանին։ Ադրբեջանը շարունակում է էթնիկ զտումների եւ հայաթափման քաղաքականությունը Արցախի նկատմամբ, հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարարությունը։ Այս եւ այլ թեմաների մասին քիչ ենք։ Իրանի բանակի ծովային հզորություն 99 զորավարժություններ անց են կացվում Մաքրանի ափին եւ Հյուսիսային Հնդկական օվկիանոսում։ Զորավարժության առաջին փուլում, որը մեկնարկեց առանց նախազգուշացման, բանակի վերգետնիա, ստորգետնիա եւ թրիչքային ստորաբաժանումները տեղակայվել են զորավարժությունների ընդհանուր տարածքում նախապես որոշված սցենարով իրականացնելու իրենց մասնագիտական գործողությունները։ Զորավարժության ընթացքում իրականացվեց համակային հրթիրների արձակում, տեղական սուզանավերից տորպեդոների կրակում, ծովափին եւ ծովում հատուկ նշանակության ջոկատների ուսումնական վարժանքներ, ինչպես նաեւ անօթաչու թռչող սարքերի եւ անտարային գործողություններ։ Զորավարժության խոսնակ ծովակալ Ամիր Համզալի Քավյանին ասել է, այս զորավարժությունը մեկնարկել է անսպասելիորեն մասնակից ստորաբաժանումներին տեղեկացնելուց շատ կարճ ժամանակ հետո։ Իրանում ավելի քան 10,000 բուժքույրեր իրականացրել են շնորհակալություն առաջնորդիս արշավ։ Նրանք ստորագրել են հայտարարություն, որում բարձր են գնահատել Կորոնավիրուսի պատվաստանյութի եւ առողջապահության ոլորտի ենթակառուցվածքային խնդիրների վերաբերյալ իսլամական հեղափոխության մեծ արգո առաջնորդի իմաստուն, վճռական ու պանծալի դիրքորոշումը։ Ներկա պայմաններում կորոնավիրուսի դեմ սեփական արտադրության պատվաստանյութը հանդիսանում է ազգային հպարտության ու հզորության եւ ժողովրդի առողջության ապահովման գործոն առողջապահության համակարգում։ Բուժքույրերն իրենց համարում են իսլամական հեղափոխության մեծ արգո առաջնորդի հրամանների կատարողներ ու պաշտպաններ, ասված է իրանցի բուժքույրերի հայտարարության մեջ։ Հեղափոխության մեծ արգո առաջնորդի իմաստուն դիրքորոշումը, նրա սրցավությունը և պատվաստանյութեր արտադրող գիտնականների նկատմամբ հատուկ ուշադրությունը մարդկանց երաշխավորված առողջության և բուժքույրական խնամքի ոլորտում մարդկային կապիտալի քանակի ու վիճակի նկատմամբ մասնագիտացված ուշադրություն ցուցաբերելու կարևորումը մենք կարող ենք ուժի, շարժիչ ուժերն են, ասված է հայտարարության մեջ։ Արգելելով ամերիկյան և բրիտանական պատվաստանյութերի ներկրումն Իրան, Այաթոլլա Խամենեին ասել է, եթե ամերիկացիները կարողանային պատվաստանյութ արտադրել, ապա իրենց երկրում նման կորոնավիրուսային խայտառակություն չէ լինի։ Իրանական կորոնավիրուսի պատվաստանյութի փորձարկման խմբի ղեկավարը հայտարարել է, իրանական կորոնավիրուսի պատվաստանյութ ստացած բոլոր 14 կամավորների ինքնազգացողությունը լավ է։ Չորեքշաբթի օրը Համեդ Հոսեյնին հայտարարել է, որ երկրորդ փուլում իրանական կորոնավիրուսի պատվաստանյութը ներարկվել է 3 կամավորների։ Քովո Բարաքյատ Իրան իրանական պատվաստանյութի կլինիկական փորձարկման առաջին փուլի մեկնարկից 14 օր անց 3 մեկնարկել է կլինիկական փորձարկման երկրորդ փուլը։ Յուրաքանչյուր կամավոր երկրորդ ներարկումը ստանում է առաջին ներարկումից 2 շաբաթ անց։ Երկրորդ փուլի ավարտին պատվաստանյութի անվտանգությունը պետք է հաստատվի բժիշկների և ծրագրի մասնագետների կողմից, որից հետո կմեկնարկի փորձարկումների երրորդ փուլը։ Եթերում Հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ Հունվարի 12-ին Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արա Այվազյանը նամակ է հղել ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշին, համապարփակ ներկայացնելով 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Ադրբեջանի կողմից ձեռնարկված լայնածավալ ռազմական հարձակման հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության շուրջ ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ։ Նախարարն իր նամակում նշել է, որ համաշխարհային առողջապահական աննախադեպ ճգնաժամի պայմաններում տարածաշրջանում տասնամյակներ տևած զինադադարի խախտմամբ պատերազմական գործողությունները հանգեցրել են մարդկային կյանքերի մեծաթիվ կորուստների, Ղարաբաղի բնիկ ազգաբնակչության լայնածավալ էթնիկ զտումների, կանխամտածված ավերածությունների, հայկական կրոնական և մշակութային հուշարձանների պղծման ու վանդալիզմի։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը նամակում անդրադարձ է կատարել Ադրբեջանի կողմից նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարության դրույթների խախտման դեպքերին, նշելով, որ հրադադարի հաստատումից ավելի քան 1 ամիս հետո Ադրբեջանը իրականացրել է ռազմական գործողություններ Հադրութի շրջանի 2 գյուղերի, Հին Թաղերի և Խծաբերդի ուղղությամբ։ Նշվել է, որ ռազմական հարձակման ժամանակ Ադրբեջանի զինված ուժերը գերեվարել են 64 հայ զինծառայողի, խախտելով Երակոմ հայտարարությամբ հրադադարի պահպանման Ադրբեջանի պարտավորությունները։ Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, օրերս Մոսկվայում հանդիպել են Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը և Վլադիմիր Պուտինը, Ռուսաստանի նախագահ։ Այս Երակոմ հանդիպման մասին, սիրելի բարեկամներ, լսենք մեր թղթակցի ռեպորտաժը Երևանից։
Հայրենիքի փրկության շարժման վարչապետի թեկնածու Վազգեն Մանուկյանը հայտարարություն է տարածել, որում հերթական խայտառակ պարտություն է որակում հունվարի 11-ին կայացած Մոսկվայի Երակոմ հանդիպումը։ Հայաստանն այդ հանդիպումից որևէ դրական արդյունք չստացավ, գերիների հարցում մնաց ձեռնունայն։ Ադրբեջանը ևս մեկ անգամ վավերացրեց այն, ինչի համար եկել էր։ Սա հերթական խայտարակ պարտությունն էր Հայաստանի համար։ Իսկ հունվարի 11-ին Մոսկվայում Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների հանդիպումը, ըստ լուսավոր Հայաստանի խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանի, ոչ բարենպաստ էր Հայաստանի համար։
Ճշնամու օրակարգը ճշգրտորեն իրականացվում է։ Պարտության սիմվոլը շարունակում է գնալ խոսալ։ ամբողջ արգումենտացիան մեր կառուցվածքները այս մասնի վրա, որ դուք չեք կարողանալու գնալ բանակցել եւ ստանալ պրոհայկական լուծումներ անորոշ հարցերի վերաբերյալ, ինչպես նաեւ որոշակի հարցերի վերաբերյալ։ Իմ անորոշ հարցերը սահմանային դեմարկացիաներ, որ ասում են դեմարկացիա չի, Վլադիմիր Պուտինի խոսքով, չէ՞ որ դա դեմարկացիա է։ Ես որոշակի հարցերը ռազմակերիների հարցերը։
Բարգավաճ Հայաստանից Նաիրա Զոհրաբյանն էլ ասում է.
Անկեղծ ասած, որ ինքը անգամ է 4 ժամյա փակ քննարկումների հետ Ալիևի ռեժիմում չի էլ բարձրացրել, կամ Ալիևը մի անգամ փակել է ռազմագերիների թեման, ինչու են վստահ, որտեղ Ալիևը եւ այնուհետեւ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար, այնուհետեւ Ադրբեջանի ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչ արդեն հաստատել են վերջի գերեվարված 62 յուրացիներին, ուրեմն համարելով դիվերսանտներ, Նիկոլ Փաշինյանը տարվեց Մոսկվա ընդհանրապես մեկ բանի համար, որտիսի ինքը ստորագրի Ադրբեջանի համար կենտական կոմունիկացիաների, ուրեմն ապաշրջակակման եւ տրանսպորտային արտերիաների ապաշրջակակման հարց։
Հատկանշական է, որ վարչապետ Փաշինյանը Մոսկվայում կայացած երակողմ հանդիպումից հետո ընդգծել էր, որ գերիների հարցը չի հաջողվել կարգավորել։ Միևնույն ժամանակ իշխող իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբենյանը կարևորել է այն, որ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը պաշտպանել է հայկական կողմի դիրքորոշումը գերիների փոխանակման հարցում, իսկ Մոսկվայում ստորագրված հայտարարությունը ըստ իմ քայլականների հայկական կողմի համար բավականին շահեկան դրույթներ ունի։
Մեզ համար ծերնտու հայտարարություն է եւ կոմունիկացիաների ապաբլոկավորումը մեզ համար մի շարք հնարավորություններ կարող է բացել, այդ թվում Հայաստան Իրան երկաթուղային կապի վերականգնման առումով, Հայաստան Ռուսաստան երկաթուղային եւ ոչ միայն կապի վերականգնման առումով։
Հատկանշական է, որ նշված փաստաթղթով ձեր բերված պայմանավորվածությունների իրագործման նպատակով Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Պուտինի առաջարկով ստեղծվել է երակողմ աշխատանքային խումբ Հայաստանի, Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի փոխվարչապետների համատեղ նախագահությամբ։ Խմբի առաջին նիստը պետք է կայանա մինչեւ հունվարի 30-ը։ Արդեն հայտնի է, որ հայկական կողմից խումբը կնախագահի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Շարունակում եմ լուրերի թողարկումը հայերեն ռադիոժամից։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը հայտարարել է Դոնալդ Թրամփի վարչակազմի աշխատանքի ավարտը ամոթով ու սկանդալներով, ցույց է տալիս, որ ահաբեկումը, ռասիզմը եւ օրենքը խախտելը լավ ավարտ չեն ունենում։ Չորեքշաբթի օրը կայացած կառավարության նիստում նախագահ Ռոհանին հայտարարել է, սա ոչ թե կառավարության աշխատանքի ավարտն է, այլ Իրանի մեծ ժողովրդի նկատմամբ կիրառված առավելագույն ճնշման քաղաքականության ձախողում։ Նա հավելել է, 3 տարվա պատերազմի բռնության եւ ահաբեկչական գործողությունների ավարտին Իրանի տնտեսական իրավիճակը բարելավել է, եւ չնայած բոլոր ճնշումներին եւ կորոնավիրուսին, երկրի տնտեսությունը դրական միտում ունի։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահն ընդգծել է, Միացյալ Նահանգների առավելագույն ճնշման եւ տնտեսական հավեկչության քաղաքականությունը պարտվել է, իսկ այդ քաղաքականությունը մշակողները տապալվել։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարություն է տարածել Բաքվի հակահայկական ջարդերի 31-ամյակի կապակցությամբ։ Արմենպրեսը ներկայացնում է Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարության հայտարարությունը։ 31 տարի առաջ միջազգային հանրությունը ականատես դարձավ Ադրբեջանում հայ ժողովրդի դեմ հերթական ոճրագործության։ Օրեր շարունակ Ադրբեջանի մայրաքաղաքում առանձնակի դաժանությամբ իրականացվեցին Բաքվի բազմամշակութային դիմագծի առանցքը հանդիսացած հայ բնակչության ջարդերը ու զանգվածային տեղահանումները։ Եղան հարյուրավոր սպանվածներ, անդամախեղվածներ եւ անհետ կորածներ, տասնյակ հազարավոր փախստականներ։ 1990 թվականի հունվարին Բաքվում տեղի ունեցած հակահայկական ջարդերով ավարտին հասցվեց Ադրբեջանի հայաթափման գործընթացը։ Ադրբեջանի իշխանությունների հայատյաց քաղաքականության թիրախում էր ոչ միայն դարեր շարունակ Բաքվում ապրած եւ Արարած հայ բնակչությունը, այլև քաղաքի հայկական պատմամշակութային ժառանգությունը, ասված է Հայաստանի արտգործնախարարության հայտարարության մեջ։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարը հայտարարել է, որ նախարարությունը հետևում է, որպեսի ՄԱԿ-ի հատուկ զեկուցող դատապարտի Միացյալ Նահանգների քայլերը։ Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆը չորեքշաբթի օրը հայտարարել է, որ արտգործնախարարությունը հետևում է, որպեսի ՄԱԿ-ի հատուկ զեկուցող դատապարտի Միացյալ Նահանգներին որոշ սպանությունների հարցով։ Նա հավելել է Իրանի ու Իրաքի դատական մարմինները հետևում են, որպեսզի գեներալ Սոլեյմանի ու նրա ուղեկիցների սպանությունը արժանանա իրավական դատապարտման։ Զարիֆը հավելել է, որ Իրաքի դատական գերագույն խորհուրդը վճիր է կայացրել վերոնշյալ սպանությունների համար Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփին ձերբակալելու վերաբերյալ։ Նա հավելել է, վճիրը կայացվել է Իրանի արտգործնախարարության և այլ կառույցների ջանքերի արդյունքում։ Ադրբեջանի Հանրապետության ժողովրդին համոզելու համար անիրական քարոշչության արդյունավետության մասին Թովիկ Խալիլովի հեղինակած և Թալիշ մեդիա կայքում տեղադրված հոդվածում ասված է, Ադրբեջանի Հանրապետությունում աճող սերունդը մանկապարտեզից դաստիարակվել է շրջապատող ժողովուրդներին ատելու ոգով։ Իշխող ցեղի խոսնակներն ու գովերգքունները հնարավորություն ունեն այս 10 միլիոնանոց սև զանգվածին, որոնցից 5 միլիոնը գտնվում է երկրի ներսում և 5 միլիոնը արտերկրում, մղել ցանկացած ուղությամբ։ Այդ գործի համար ֆինանսավորվել է սոցիալական մեդիայի ակտիվիստների 7000-անոց բանակ, որոնք հաջողությամբ կատարում են իշխող ցեղի հրամանները, գրել է Թովիկ Խալիլովը։ Իրանի հարավ-արևելյան Սիստան ու Բալուչեստան նահանգի Քոնարակ քաղաքում բանակի ծովուժի նավովված ծովային երրորդ շրջանում Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի և բանակի ծովուժի հրամանատարի ներկայությամբ Զերե հրթիրանետ նավը միացավ բանակի ծովուժի հարավային նավատորմին։ Զերե հրթիրանետ նավը, որ նախագծվել և կառուցվել է բանակի ծովուժի մասնագետների կողմից, ունի 47 մետր երկարություն և 15 մետր բարձրություն։ Այն կարող է շարժվել 35 հանգույց արագությամբ։ Այս նավը հագեցած է նաև 300 կիլոմետր հեռահարությամբ Ղադիր թևավոր հրթիրային համակարգով, ինչը թույլ է տալիս նրան խոցել ծովի խորքում գտնվող թիրախները։ Բացի այդ, Զերե հրթիրանետ նավն ունի ավելի առաջադեմ հաղորդակցման, գաղտնալսման և էլեկտրոնային պատերազմի համակարգեր, քան նախորդ նմուշները։ Բարձր մանևրունակությամբ ու արագությամբ օժտված Զերե հրթիրանետ նավով Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի ծովուժի հարավային նավատորմի համալրումը կապահովի Իրանի իշխանության տակ գտնվող ջրերի անվտանգությունը։ Լեռնային Ղարաբաղում ադրբեջանցիները կրակել են հայկական դիրքերից մեկի ուղղությամբ։ Ըստ տեղեկությունների, այսօր հունվարի 13-ին Շուշիից ադրբեջանցիները կրակել են Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի դիրքերից մեկի ուղությամբ, մեկ զինծառայող վիրավորվել է, նա վիրահատվել է, վիճակը կայուն ծանր է։ Շարունակում եմ լուրերի թողարկումը հայերեն ռադիոժամից։ Իրանի Իսլամական Հեղափոխության պահապանների կորպուսի գլխավոր հրամանատարն ասել է, հակաիմպերիալիստական համաշխարհային ուժի նոր ձևաչափ է ձևավորվել, որպեսզի թշնամին աստիճանաբար նահանջի։ Այդ մասին հայտնել է Իրնա գործակալությունը։ Գեներալ մայոր Հոսեն Սալամին չորեքշաբթի օրը Թեհրանում իրանցի հանգուցյալ կրոնագետ Այաթոլլա Մեսպա Յազդին նվիրված հիշատակի առողջության ժամանակ ունեցած ելույթում, նշելով, որ թշնամին քիչ-քիչ կլքի տարածաշրջանը, հավելել է, դիմադրության առաջնորդները կկանխեն իսլամական տարածքներում օտարերկրացիների ներկայության շարունակումը։ Անդրադառնալով Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրություններում Թրամփի կրած պարտությանը, գեներալ մայոր Սալամին ասել է, Դոնալդ Թրամփը, ով տապալեց Միացյալ Նահանգները, ձախողված ու պարտված անձնավորություն է։ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատի մեծամասնությունը կողմ է քվեարկել սահմանադրության 25-րդ լրացման կիրառմամբ նախագահի պաշտոնանկության բանաձևին։ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատը երեքշաբթի օրը ընդունել է Մերիլենդ նահանգի դեմոկրատ Ջիմի Ռասկինի ներկայացրած բանաձևը, որով Դոնալդ Թրամփի տեղակալ փոխնախագահ Մայք Փենսիս պահանջվում է հնարավորինս շուտ օգտագործել իր լիազորությունները սահմանադրության 25-րդ փոփոխության 4-րդ հոդվացի համաձայն նախագահին պաշտոնից հեռացնելու համար։ Բարեկամներ, շարունակում եմ լուրերի թողարկումը հայերեն ռադիոժամից։ Թուրքիայի ռազմաարդյունաբերության վարչության պետ Իսմայիլ Դեմիրը մամուլի ասուլիսի ժամանակ գնահատել է 2020 թվականի ռազմաարդյունաբերական առաջընթացը ու անդրադարձել առաջիկա 10 տարվա ընթացքում ռազմաարդյունաբերության ոլորտում Թուրքիայի ծրագրերին։ Նրա խոսքով, հատկապես 2016 թվականի հուլիսի 15-ի հեղաշրջման փորձից հետո թուրքական զինված ուժերը սկսել են ավելի շատ օգտագործել տեղական արտադրության զենքն ու զինամթերքը։ Մեր այսօրվա վերջին դուրի համաձայն Դոնալդ Թրամփի հրամանով մահապատժի է ենթարկվել Դաշնային դատարանում մահապատժի դատապարտված Ամերիկուհի Լիզա Մոնտգոմերին։ Հղում անելով USA Today-ին Իրնան հաղորդել է 52 ամյա կինը մեղավոր է ճանաչվել հղի կնոջ սպանության մեջ։ Բարեկամներ, ավարտվեց նորերի թողարկումը։ Բաքու, Երևան, առաջին գագաթնաժողովի համաձայնագրերը։ Այդ մասին է խոսում մեր այսօրվա քաղաքավարության հոդվածը։ Բաքվի և Երևանի միջև լարվածության սերումից հետո Ռուսաստանի նախագահ օրակարգ է մտցրել երկու երկրների միջև լարվածությունը դադարեցնելու նոր ծրագիր։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ Մոսկվայում կայացած երակոմ հանդիպման ավարտին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարեց Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև վեճերը լուծելու համար հատուկ աշխատանքային խմբի ձևավորման մասին։ Մոսկվայի հանդիպմանը բարձրացվեց նոյեմբերի 10-ի համաձայնագրի իրականացման հետ կապված Հայաստանի դժգոհության հարցը։ Հայաստանի վարչապետը բարձրացրել է նաև այն հարցը, որ իր երկիրը ճնշվել է փախստականների և գերիների հարցում։ Ադրբեջանի Հանրապետության, Հայաստանի և Ռուսաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաներն աշխատանքային խմբի շրջանակներում կքննարկեն տարածաշրջանում տրանսպորտային ուղիների վերականգնման գործընթացը։ Խումբը նաև կանդրադառնա տրանսպորտի և երկաթուղային հաղորդակցության ապաշրջափակմանը, տնտեսական կապերին և սահմանների բացմանը վերաբերող հարցերին։ Ռուսաստանի նախագահն ասել է, մենք համոզված ենք, որ նոյեմբերին կնքված համաձայնագիրը կստեղծի անհրաժեշտ նախադրյալներ հակամարտության երկարաժամկետ և ամբողջական կարգավորման համար ի նպաստ Հայաստանի և Ադրբեջանի Հանրապետության ժողովուրդների շահերի։ Թվում է, որ Ռուսաստանի և Ադրբեջանի Հանրապետության առաջարկած ծրագիրը բացի տարածաշրջանի տնտեսական ծրագրերին Հայաստանի մասնակցությունից կարող է վեճ դնել այս երկրի տնտեսական և ֆինանսական անբարենպաստ իրավիճակին։ Ակնհայտ է, որ Ադրբեջանի Հանրապետության և Հայաստանի տնտեսական և էներգետիկ հարցերում համատեղ համագործակցության դեպքում ակնկալվում է, որ Հայաստանից աշխարհի այլ երկրներ միգրացիայի գործընթացը նվազագույնի կհասցվի։ Նոյեմբերին Բաքվի և Երևանի առաջին մոսկովյան երակոմ հանդիպման պայմանավորվածությունների վերաբերյալ նախկին խորհրդային միության վերջին նախագահ և հայտնի քաղաքական փորձագետ Միխայել Գորբաչովն ասել է, Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության վերաբերյալ պետք է ասեմ, որ դա շատ բարդ խնդիր է, որը վերադառնում է հին ու խոր արմատներ ունեցող անցյալի։ Երբ երկու կողմերի միջև տարաձայնությունները սրվեցին, մենք փորձեցինք օգնել Ադրբեջանի և Հայաստանի երկու հանրապետություններին լուծում գտնել, իսկ ավելի ուշ Ռուսաստանը սկսեց իր ջանքերը։ Մոսկվայի հանդիպման և Բաքվի ու Երևանի ղեկավարների միջև կնքված համաձայնության ընդհանուր ամփոփման մասին պետք է ասել, Հայաստանի մասնակցությունը Ադրբեջանի տնտեսական և էներգետիկ կարևոր նախագծերին այդ երկիրը կփրկի փակուղուց և ճգնաժամից։ Ակնհայտ է, որ դա լավ արդարացում կլինի կողմերի համար պատերազմի փոխարեն խաղաղության մասին մտածելու համար։ Բարեկամներ, դուք ունկնդրեցիք այսօրվա համարնկատի առած քաղաքավարության հոդվածը, կարդաց Շողի Քեշիշյանը։
Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիոյի եթեր այստեղ ավարտում է իր աշխատանքը, մաղթելով ձեզ ամենայն բարիք, առողջություն, ասելով բարի գիշեր։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել իրանական հեքիաթների մասին խոսող հաղորդումը, որից հետո եթերը կշարունակի ռադիո Գովազդը։ Իսկ ծրագրի ավարտինք խոսի սրբազան պաշտպանության մասին։ Սիրելի բարեկամներ, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս գրկին բարի գիշեր ասելով, իսկ դուք հնարավորություն ունեք շարունակել ընկերակցել Թեհրանի ռադիո եթերին։
իրանական հեքիաթներ եւ առասպելներ։
Հանուն ողորմած միակնարար չի։ Ողջույն ձեզ, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ։ Ներկայացնում ենք իրանական հեքիաթներ եւ առասպելներ զրուցաշարի հերթական այսօր 104-րդ համարը։ Այսօրվա զրույցում սկզբում կշարունակենք նախորդ հաղորդումներում քննարկած թեման՝ կապված առասպելական հեքիաթների հետ, փորձելով լուսաբանել նրանց մի շարք այլ առանձնահատկությունները։ Իսկ վերջում, տեղափոխվելով իրանական հեքիաթների աշխարհ, կպատմենք Չողունդուս կոչված հեքիաթի շարունակությունը, որը եւ կավարտենք այսօր։ Դե, ուրեմն շարժվենք առաջ եւ դուք, սիրելիներ, բարեհաճեք միանալ մեզ եւ մնալ մեզ հետ այս հաղորդման ընթացքում, որը հուսով ենք ձեր հավանության է արժանանում իր ձևի մեջ ու բովանդակած զրույցներով։
Մարդու կյանքի վրա երկնային մարմինների եւ աստղերի ազդեցության մասին հավատալիքներն ու համոզումները շատ վաղ ժամանակներից ուշադրության են առնվել մարդու կողմից, ընդ որում իրենց հետքերն են թողել նաեւ իրանական առասպելներում։ Ըստ երևույթին, այս հավատալիքի ակունքները եղել են բավելական առասպելներում, քանզի բանասերների եւ հետազոտողների կարծիքով աշխագիտության բնորանը եղել է Բաբելոնը։ Մեծ կրոնների համարոտ պատմությունը գրքի հեղինակ ֆրանսացի գրող Ֆելիսին Շալեն ունի այն համոզումը, որ քաղդեացիները տարվա որոշ օրերը բարի եւ որոշներն էլ չարաբաստիկ են համարում։ Շաբաթվա օրերը կոչվել են սրբազան աշխերի անվամբ։ Հետագայում հույներն ու հռոմեացիներն եւս կիրառել են այդ ընթացքը։ Միտրայիզմի կամ արևապաշտության գաղափարախոսության մեջ եւս մեծ ուշադրություն է դարձվել աշխահմայության նկատմամբ եւ սրբացվել են աշխերն ու երկնային մարմինները։ Ժամանակակից առասպելագետ Հաշեմ Ռազին իր Միհրի պաշտամունքը գրքում, քննարկելով այդ հավատալիքի հետ կապված հարցեր, նշում է, աշխագիտության ու աշխահմայության ոլորտում տարածված է եղել աշխապաշտությունը եւ աշխերը համարվել են հզոր աշվասներ, որոնք ազդեցիկ են եղել մարդկանց բախտը եւ ճակատագիրը կառուցելու եւ որոշելու մեջ։
Այս հիմունքով իրանական հին հասարակություններում տիրող է եղել աստղահմայության եւ աստղագուշակության գաղափարաբանության համակարգը, ինչին հանդիպում ենք նաեւ ժողովրդական հեքիաթներում։ Կարևոր գործեր ձեռնարկելու համար աստղագուշակները օգտագործում էին աստղերի դիրքը չափող գործիքը, աստրոլաբը եւ գուշակում էին ապագան։ Իրանական ժողովրդական երկարաշունչ պատմության Ամիր Արսելան Նամդարի մեջ հանդիպում ենք աստղագուշակության բազմաթիվ դեպքերի։ Ահա եւ մի պատկեր։ Արսելանն ասաց. «Շտապիր Խոջա, գուշակիր, թե ինչ է պատահելու մեզ»։ Եվ աստղագուշակ Խոջան տեղից ելավ, ծոցից հանեց, աստրոլաբը պահեց արևի ուղությամբ, դիտարկեց ու զննեց և տեսավ, որ Արսելանի աստղը մթարված է, վրան փոշի է նստել և բախտը նրան հուսալի օրեր չի խոստանում, ու սկսեց մեկնաբանել իր գուշակությունը ասելով, «Եթե Սալմի և Թուրի զորքերը հավաքի ու իր հետ տանի, նրանցից մեկ մարդ անգամ ողջ չի մնա»։
Իրանական գրականության մեջ մեզ ծանոթ ժողովրդական երկրապատում հնագույն պատմություններից համարվող Սամակ Այարի երկում արև արքայազնի ճակատագիրը դիտվում է աշխագուշակի միջոցով և գրքում այսպես է նկարագրվում նրա գուշակությունը. «Հմուտ աշխագետներն ու իմաստունները նրա ծննդյան ժամանակ կատարված բախտագուշակության հիման վրա հաշվարկներ արեցին, շատ տքնեցին և երկնային աշխերի շարժումներից ի վերջո այն հասկացան, որ արքայազնին մի մեծ տառապանք է բաժին ընկնելու և դա լինելու է մի աղջկա կողմից, որ այդ երկրացի չէ»։ Այնուհետև հանգույցները կբացվեն, նա իր սիրած աղջկան հասնելու մեզ հույսով կլցվի և ամեն ինչ դեպի լավն ու բարին կգնա։ Աստղերն ասում են, որ արքայազնը հեռու կլինի իր տունու տեղից, բայց օտարության մեջ բախտն իրեն կժպտա և կդառնա յոթ երկրի թագավոր ու գլուխ կբերի այնպիսի գործեր, որ մինչ այդ առաջ չի լինի ոչ մի ուրիշ թագավոր։ Նա կթագավորի 40 տարի, շատ կտարապի ու բաժում զրկանքներ կգրի իր թագավորչյան բերումով, սակայն վերջը բարի կլինի։ Մնացյալն էլ Աստված գիտե։
Իրանի Սեֆևյանների ժամանակներից մեզ հասած Հոսեյն Քուրդ Շաբեստարի ժողովրդական հեքիաթում իրանցի մեծ գիտնական փիլիսոփա Շեյխ Բահային ինչ որ գուշակություններ է անում, բայց հետաքրքիրն այն է, որ նա գուշակություններ էր անում մաթեմատիկայի գիտության միջոցով։ Նա Շեյխ Բահային ընդունեց առանձնարանում և նրան հարցրեց. «Գուշակիր և իմացիր, որ արդյոք Բալխ քաղաքն իմ գնալը ձեռնտու է, թե ոչ»։ Շեյխը մտածեց, մտքում մաթեմատիկական հաշվարկներ արավ ու ասաց. «Թագավորն ապրասկենա, Բալխ քաղաքը ձեր գնալը անհրաժեշտ չէ»։
Սիրելի բարեկամներ, մեր այս զրույցը կշարունակենք Գալիք հաղորդման ընթացքում, իսկ այժմ տեղափոխվենք իրանական հեքիաթների աշխարհ և մենք կպատմենք Չողունդուզի հեքիաթի շարունակությունը, որը և կավարտենք այսօր։ Հաճեցեք մնալ մեզ հետ։ Եթերում Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտասահմանյան թողարկումների հայերեն ռադիոժամն է։ Սիրելի բարեկամներ, այս պահին ներկայացնում ենք իրանական հեքիաթներ և առասպելներ զրուցաշարի հերթական համարը։ Հաճեցեք շարունակել մնալ մեզ հետ։
Եթե հիշում եք, սիրելի բարեկամներ, մեր այս հեքիաթն այնտեղից է սկսեց, որ պատմեցինք Էբրահիմ անունով մի տղա սիրահարվում է թագավորի աղջկան, և որքան նրա ծնողները խրատում էին, որ դա լինելու բան չէ և պիտի հրաժարվի իր այդ մտադրությունից, նա չէր համոզվում ու իրենն էր պնդում։ Քերիները Էբրահիմին գումար տվեցին, որպեսզի մի գործ ստեղծի իր համար և թագավորի աղջկան մտքից հանի։ Նա այդ փողով մի աճպարարից մի վիշապիկ և ապա մի շնիկ ու մի կատվիկ գնեց բերեստուն։ Էբրահիմը վերցրեց վիշապիկին, որ կերպարանափոխվել էր աղավնու, նաև շնիկին ու կատվիկին, և իրենց քաղաքից հեռացավ։ Ճանապարհին նրան հանդիպեցին երեք դերվիշների։ Էբրահիմ աղավնու օգնությամբ, որ հիմա դարձել էր գավազան, երեք դերվիշներից խլեց Սողոմոն Մարգարեի մատանին, մի տոպրակ և մի սեպ, որոնք յուրաքանչյուրը մի հրաշագործություն կարող էին անել։ Աղավնու հրամանով շուն ու կատուն, որոնք փերիների ցեղից էին, իրենց մաշկը պատրեցին և դարձան երկու ստրուկ ծառաներ, պատրաստ սպասարկելու Էբրահիմին։ Իսկ աղավնին դարձավ մի չքնաղ աղջիկ և իր կյանքի պատմությունը պատմեց Էբրահիմին, և նրան հրաժեշտ տալուց առաջ իր մազերից երկու թել պոկեց տվեց Էբրահիմին ու ասաց. «Երբ որ նեղդրության մեջ ընկնես, մազերիս այդ թելերը կվառես ու ես անմիջապես քեզ օգնության կհասնեմ»։ Իսկ թագավորի աղջկան հասնելու համար Սողոմոն Մարգարեի հրաշագործ մատանու միջոցով Հոշամ Դևին օգնության կկանչես։
Հոշամ Դևը Էբրահիմի ցանկությամբ թագավորի աղջկան ու նրա պալատը տեղափոխեց իր մոտ։ Թագավորը մի պարավ կախարդի հանձնարարեց գտնել աղջկան ու նրա պալատը։ Նրանք դավադրաբար ձեր կբերեցին Սողոմոն Մարգարեի հրաշագործ մատանին, և Հոշամ Դևը, կատարելով նրանց հրամանը, աղջկան ու պալատը վերադարձրեց առաջվա տեղը։ Էբրահիմի շուն ու կատուն հարձակվեցին այդ մոտերքում գտնվող մկների քաղաքի վրա, և նրանց թագավորին պարտադրեցին մկներին ու արկի քաղաք, որպեսզի գտնեն մատանին ու բերեն իր համար։ Ի վերջո մի կույր ու մի կաղ երկու մկների հաջողվեց գտնել մատանին, և մի շարք դեպքերից հետո հասավ Էբրահիմի ձեռքը։ Էբրահիմը մատանու միջոցով Հոշամ Դևին հրամայեց իր մոտ տեղափոխել աղջկան ու նրա պալատը, և նրա հրամանը կատարվեց։ Թագավորը, երբ տեղեկացավ կատարվածի մասին, կանչեց պարավ կախարդին և հրամայեց գնալ ու գտնել աղջկան։ Պարավ ջադուն ակամած ճանապարվեց, գնաց ու գնաց միջև գտավ աղջկա պալատը։
Էբրահիմը որսի էր գնացել, իսկ շունն ու կատուն կերպարանափոխվել դարձել էին պահակներ և կարմիր հագուստով դաշոյնը ձեռքներին հսկում էին Էբրահիմին։ Հենց որ տեսան պալատին մոտեցող պարավին, առաջ գնացին, նրան զգուշացրեցին, եկած ճանապարից վերադառնալ, եթե ոչ գլուխը կթրցնեն։ Պարավը սպասեց, մինչև մութն ընկավ։ Էբրահիմը որսից վերադարձավ, աչքն ընկավ պարավին և ինքն իրեն ասաց. «Այս անգամ էլ երևի կփորձի ինձ խաբել, բայց ես մի փորձանք կբերեմ գլխին, որ գալու համար զղջա»։ Որսաց եղջերուն տարավ պալատ, խորովեցին ու կերան։ Երբ արդեն հանգստացել էր, հրամայեց պարավին իր մոտ բերեն։ Մի նամակ գրեց թագավորին և նրան սպառնաց, որ եթե նույնիսկ 1000 անգամ մարդ ուղարկի աղջկա հետևից ու նրան իմ ձեռքից խելի, 1000 ու մի անգամ ինքը աղջկան կվերադարձնի։ Եթե համաձայն է, որ աղջիկը իր մոտ մնա, ով ոչինչ, հարց չկա, իսկ եթե կփորձի իր դեմ կրվի դուրս գալ, թող գա, ինքը պատրաստ է դրան։ Նամակը գրեց, վերջացրեց, պարավի քիթն ու ականջները կտրեց և ասաց, այս նամակը կտանես, անձամ կհանցնես թագավորին։ Պարավ կախարդը նստեց իր թրչող արկղի մեջ ու վերադարձավ թագավորի պալատը։ Թագավորը երբ իմացավ, որ Էբրահիմը հոխորտում է իր դեմ և պատերազմով է սպառնում, զորքը պատրաստեց ու առաջ շարժվեց։ Այդ օրը Էբրահիմը որսի չգնաց ու սպասեց թագավորի պատասխանին։ Բարձրացավ պալատի տանիքին և նկատեց, որ թագավորի բանակը շարժվում է իր կողմը։ Շանն ու կատվին կանչեց իր մոտ և ապա փերիզատ աղջկա մազի թելերը վառեց։ Աղջիկը անմիջապես հայտնվեց իր մոտ և Էբրահիմը ամբողջ եղելությունը պատմեց նրան։
Փերիզատ չնաշխարիկ աղջիկը նրան վստահեցրեց, որ չմտահոգվի, հոստանալով այնքան դև ու փերիներ բերել այնտեղ, որ թագավորի զորքերին կտոր-կտոր անեն։ Ապա մատնեմատին դրած մատանին պտտեցրեց և Սողոմոն մարգարեի անունը կանչեց։ Գետինը ճեղքվեց և 5 հսկա դևեր երևացին ու 1 ակնթարթում պատրաստեցին փերիների ու դևերի մեծ զորքը։ Թագավորի բանակը տեղ հասավ, իսկ նրա դիմացը կազմ ու պատրաստ կանգնած էր դևերի ու փերիների ըստ վարաթիվ զորքը և ռազմիդաշտում ասեղ գցելու տեղ չկար։ Պատերազմն անխուսափելի էր։ Փերիզատ աղջիկը հոշամ դևին ասաց. «Մի բան պիտի անես, որ ոչ մի մարդու արյուն չհեղվի. գնա թագավորին իր ձիու հետ վեր առ ու երկինք բարձրացրու և այնտեղ իրեն ասա, որ համաձայնի Էբրահիմի հետ իր աղջկա ամուսնությանը, հակառակ դեպքում իրեն երկնքից վար կնետես, որպեսի մարմնի մեծ կտորն ականջ դառնա»։ Հոշամ դևը վեր ելավ տեղից, գնաց թագավորին իր ձիու հետ վերցրեց ու երկինք բարձրացրեց և նրան ասաց այն ամենը, ինչ փերի աղջիկներ հանդնարարել։ Թագավորը սկզբում աղաչեց, պաղատեց դևին, բայց հոշամ դևը մնաց անդրդվելի, հարցնելով. «Ինչ ես մտածում, աղջկա տալիս ես Էբրահիմին կնության, թե ոչ»։ Թագավորը ճարահատված համաձայնեց և դևը նրան տարավ դեպի աղջկա պալատը։ Փերի աղջիկը անմիջապես կերպարանափոխվեց և վիշապի տեսքով կանգնեց պալատի դռան առջև։ Երբ թագավորն ու հոշամ դևը տեղ հասան, վիշապը շունչը փչեց թագավորի կողմը և նա դևին խնդրեց, որպեսի կյանքը փրկի։ Հոշամը թագավորին տարավ աղջկա պալատը։
Եվ վերջապես, սիրելի ունկնդիրներ, մեր հեքիաթի հերոսների վերջը բարի եղավ։ Էբրահիմն ու թագավորի աղջիկը ամուսնացան։ 7 զոր ու գիշեր հարսանյատ ճող հանդիսություններ եղան։ Եվ վերջում թագավորը աղջկան հարցրեց. «Այստեղ մնում ես, թե ինձ հետ քաղաք կվերադառնաս»։ Աղջիկը պատասխանեց. «Կմնամ ամուսնուս մոտ, սիրում եմ ապրել նրա հետ»։ Թագավորը վերցրեց իր զորքը և վերադարձավ քաղաք։ Էբրահիմն ու արքայադուստրը երկար տարիներ ապրեցին միասին, ուրախ ու երջանիկ։
Գրքին եթերում հանդիպելու և այս զրուցաշարի նոր համարներ ներկայացնելու հույսով ու ցանկությամբ, սիրելի բարեկամներ, հրաժեշտ ենք տալիս ձեզ։ Հաղորդումը վարեցին Շողիկ Քեշիշյանը և Տիգրան Պողոսյանը։ Ամենայն բարիք և խաղաղություն բոլորիդ։
Հարգելի բարեկամներ, այսուհետև բջջային հեռախոսից
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
հայերեն ռադիոժամի ուղի եթերով հեռարձակվող
եւ արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջջային հեռախոսից ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։ Սրբազան պաշտպանության 8-ամյա հերոսապատման վերընթերցում։ Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ, այս հաղորդման ընթացքում խոսելու ենք Հովեիզեի 12-ամյա աղջկա Սահամ Խայյամի դիմադրության ու սխրանքի և Հովեիզեյում Հոսեյն Ալամալհոդայի սխրանքների մասին։ Հանգագին ուղեկիցներ, նախորդ հաղորդման ընթացքում խոսեցինք անկանոն մարտերի շտաբում դոկտոր Չամրանի Քաջութիան ու հզոր հրամանատարության եւ բասական բանակի հսկողությունից Սուսանգերտ քաղաքի ազատագրման մասին։ Այս հաղորդման ընթացքում խոսելու ենք սրբազան պաշտպանության ընթացքում Հովեիզե քաղաքի պաշտպանության մի այլ հզոր հրամանատարի Հոսեյն Ալամալհոդայի մասին, ով մինչև արյան վերջին կաթիլներն ու վերջին շունչը պայքարեց թշնամուդեն։ Հովեիզեն Խուսեստան նահանգում գտնվող փոքր քաղաք է։ Այս քաղաքի պաշտպանները սրբազան պաշտպանության ընթացքում իրենց անznուրացությամբ ու քաջագործություններով հավերժացել են։ Հովեիզե քաղաքի անունը Իրաքի բասական բանակի ագրեսիայի առաջին 4 ամիսներին հանգուցվել է 2 անձերի անվան հետ։ Մեկը Պահապանների կորպուսի հրամանատար Սեյեդ Հոսեյն Ալամալհոդան է, եւ մյուսը 12-ամյա դպրոցական աշակերտուհի Սահամ Խայյամն է։ Հովեիզեի բնակիչները խոսում են պարսկերեն ու արաբերեն լեզուներով։ Իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո Իրաքի բասական իշխանությունը սկսել է քայլեր կատարել Իրանի իսլամական նորակառույց հանրապետության դեմ։ Այս ընթացքում, քանի որ Հովեիզեի բնակչությունը արաբալեզու էին, այս խնդիրը հատուկ նշանակություն ուներ Իրաքի համար։ Սադամը ձգտում էր տարածել պան-արաբական հոսանքը այս տարածաշրջանում։ Նա ձգտում էր Հովեիզեում տարեր ներգրավել լրտեսական ու խափանարարական գործողությունների համար։ Սակայն Սադամի բասական ռեժիմը ձախողվեց Հովեիզե քաղաքում արաբալեզու տարերի ներգրավման հարցում ու արճակատվեց ագրեսոր բասականների դեմ նրանց դիմադրությանը։ Տղամարդուկին, տարեց ու երիտասարդ, թե պարսկախոս եւ թե արաբախոս Հովեիզեում դիմադրեցին բասական բանակի ագրեսիայի դեմ եւ անմոռանալի հերոսական էջ բացեցին պատմության մեջ։ Սահամ Խայյամը 12-ամյա քաջ աղջնակ էր, որ բասական բանակի կողմից Հովեիզեի բռնագրավումից հետո քայլեր կատարեց նրանց դեմ։ Նա մի օր իր փեշը լցրեց քարերով ու այդ քարերը նետեց բասական զինվորների դեմ։ Նրա այս գործը ի վերջո արթեց բասական զինվորների զայրույթը եւ նրանք կրակեցին նրա վրա։ 12-ամյա աղջնակը ընկավ գետնին ու ողողվեց իր արյան մեջ։ Սահամի նահատակությունը որպես մի շանթ Հովեիզեի բնակիչներին հանեց բասական բանակի դեմ։ Այսպիսով Սահամ Խայյամի անունը հավերժացավ սրբազան պաշտպանության նահատակների ցուցակով։ Իսկ հիմա խոսենք մի այլ նահատակի սխրագործությունների մասին, ում անունն ու համբավը սրբազան պաշտպանության պատմության մեջ ընդգծում է Հովեիզե քաղաքի անունը։ Նա իմամի գաղափարին հետևող ուսանողներից Հոսեյն Ալամալհոդան էր, որ Իրաքի բասական բանակի կողմից դրսևորված ագրեսիայից հետո անհապաղ գնաց Խուզեստանի ռազմաճակատ։ Սուսանգերդի պաշարման պարտությունից հետո Սեյդ Հոսեյն Ալամալ-Հոդան մի քանի երիտասարդների հետ մտնում է Հովեյզեք քաղաք։ Նրանց առաքելությունը Հովեյզեք քաղաքի պահակազորի կազմակերպումն էր։ Նա հրամանատար էր և իր գոյությունը բոլորի համար հուսադրող։ Այն ժամանակ բանակի ընդհանուր շտաբը մի նախագիծ է մշակում, որը հանդիսացավ Հովեյզեի Նասր գործողության հիմքը։ Այս գործողությունը ձախողվեց, և Հոսեյն Ալամալ-Հոդան ու իր զինակիցները հայտնվեցին բասական բանակի տանկերի պաշարման օղակի մեջ։ Տանկերը հասել էին Հոսեյն Ալամալ-Հոդայի դիրքից 50 մետր հեռավորության վրա։ Հոսեյնը թիրախավորեց ու խոսեց ամենամոտիկ տանկը։ Մյուս տանկերը սկսեցին կրակել, ինչի հետևանքով զոհվեցին Հոսեյնի բոլոր մարտական ընկերները։ Հոսեյնը բարձրացավ տեղից ու այն դեպքում, երբ միայն երկու ականանետ ուներ, կրակեց առաջինը։ Եվ այն պահին, երբ 4 տանկ հասել էին դիրքից 10 մետր հեռավորության վրա, նա կրակեց վերջին ականանետը։ Մնացած 3 տանկերը միաժամանակ կրակեցին Հոսեյնի կողմը, ինչի հետևանքով նա էլ նահատակվեց։ Բասական ագրեսոր բանակի զինվորները տանկերով անցան Հոսեյն Ալամալ-Հոդայի ու նրա զինակիցների մարմինների վրայով, այնպես որ ոչ մի հետք չմնաց նրանցից։ Ալամալ-Հոդայի ու նրա զինակիցների նահատակությունից 16 ամիս հետո Բեյթալ-Մուղադաս գործողության ընթացքում այդ տարածքները կրկին ազատագրվեցին։ Հետախուզական խմբերի միջոցով դիակները դժվարությամբ բացահայտվեցին։ Հոսեյն Ալամալ-Հոդային ճանաչեցին նրա կողքին ընկած Ղուրանից, Իմամ Խումեյնիի ու Այաթոլլա Խամենեի ստորագրությամբ մի Ղուրան։ Հոսեյնի կտակի հիման վրա նրան հուղարկավորեցին իր նահատակության վայրում իր զինակից ընկերների կողքին։ Նրանց գերեզմանին կառուցվեց մի հուշարձան, և տարեկան հազարավոր մարդիկ այցելում են այնտեղ ու վառ են պահում Հոսեյն Ալամալ-Հոդայի անձնուրացության հիշատակը։ Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։ Իրաքի բասական բանակը Հովեյզեի բռնագրավումից հետո այս քաղաքը հողին հավասարեցրեց։ Նույնիսկ մի պատ էլ չմնաց այդ քաղաքից։ Սրբազան պաշտպանության պատմության մեջ Հովեյզե քաղաքի անունը շարունակ հարգանքով է հիշատակվել։ Այս փոքր քաղաքը բասական բանակի ագրեսիայի դեմ ժողովրդական դիմադրության մեծ դիրքերից էր, որ բասականների դաժանությամբ հողին հավասարեցվեց, այնպես որ արտասահմանցի այցելուներից մեկի խոսքերով այն պետք է համարել Սադդամի հանցագործությունների թանգարան։ Իրանի մեծարգո առաջնորդ Այաթոլլահ Խամենեին, ով Հոսեյն Ալամալ-Հոդայի նահատակության ժամանակ ներկա էր Խուզեստան նահանգում, Հովեյզեի հերոսապատում գրքի նախաբանում գրել է. «Այն դասը, որ այս դյուցազներգությունը սովորեցնում է մեզ, հավերժական պատգամ է բոլոր ժողովուրդների ու սերունդների համար. Այն մեծ մարդկանց դիմադրության դասն է, ովքեր իրենց պողպատյա կամքն ու մարդկային վեհ ուժը կապեցին աստվածային կամքի հետ և գիտակցաբար մտան անձնազոհության ասպարեզ և թշնամու դեմ մարտի դաշտը ներկեցին իրենց արյամբ»։ Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Ավարտվեցին մեր այս գիշերվա մեկժամյա հաղորդումները։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի մեկժամյա հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում ամեն օր ժամը 18:50 րոպեից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hyk-setup-box-ի և բջջային հավելվածի միջոցով։
Mm-hmm.